Historie plus.
Ve vratech poutního kostela Panny Marie Vítězné na Bílé hoře na mě měla čekat benediktínka sestra Francesca. Také v těch pootevřených vratech opravdu čekala. V rozevírající se škvíře, umožňující nahlédnout dovnitř poutního místa, mě měla, podle mého předpokladu, vítat v charakteristickém řeholním šatu. Předpoklad to byl mylný až pošetilý. V zívajících vratech se na mě usmívala milá a půvabná mladá dáma, sportovně oděná, sestra Francesca.
Barokní poutní místo, tak jako ho známe dnes, tak začíná vznikat v roce 1704 na místě bitvy na Bílé hoře, což je docela dlouho po samotné bitvě, která byla v roce 1620, 8. listopadu. Záhy po té bitvě ale tady vzniká malá kaple na paměť toho takzvaného katolického vítězství. A protože to bylo místo nechráněné za hradbami a také místo, kterým procházelo ještě právě mnoho vojsk kvůli dalším bojům, tak ta kaple byla docela rychle zničena. Je doloženo, že v roce 1622 nebo 23 ještě navštěvuje císař s Valdštejnem, s generálem Valdštejnem, ale potom už jenom chátrala. Vlastně máme takový obrázek, jak má kaplička na střeše stromeček, a to jasně ukazuje na tom, jakém byla stavu.
Nosili jsme hoře, nosili své vzteky na tu Bílou horu po celé 3 věky. Nosili jsme těžce hoře své a stezky z bělohorských svahů na ring staroměstský. Vstoupili jsme smutní v zasmušenou Prahu, dnes však jdeme klidní z bělohorských svahů. Na hrob minulosti navalen je kámen, a s tím naším svahem na věky je amen.
To si zarýmoval básník Viktor Dyk v raním vydání Národních listů 8. listopadu 1918, v den výročí bitvy na Bílé hoře, tedy 11. den existence sotva opeřené Československé republiky.
To je velmi zajímavý příběh. Ta mariánská zbožnost se takhle silně začíná rozvíjet až v tom, dejme tomu, 18. století, jako na jiných místech. Ale k bitvě na Bílé hoře se vlastně váže příběh o karmelitánském mnichovi, Dominikovi a Jezu Maria, který doprovázel vlastně Maximiliána Bavorského, který byl jaksi velitelem nebo spíše financoval vojska katolické ligy a byl velmi zbožný, takže si sebou vzal řeholníka a ten nachází po cestě obrázek, takovou vánoční scénu. Panna Maria se modlí k Ježíškovi právě narozenému a ten obrázek, který našel, byl poškozený. Měl vlastně vyškrábané, dá se říct, všechny ty postavy, kromě Ježíška, měly vyškrábané oči. A pro Dominika bylo jasné, že to museli být takzvaní obrazoborci, takže vlastně tehdejší reformovaní křesťané, kteří považovali modlitbu nebo víru ve svaté za modloslužbu. A podle slov žalmu 115 nebo 135, který vlastně říká, mají oči, ale nevidí, mají uši, ale neslyší, tak vlastně tyto orgány vědomě z těch obrazů těm svatým vyškrabávali, aby dokázali, že vlastně se nic nestane, takže tím pádem je pro ně zjevné z toho, že to nejsou svatí. Dominika jako velmi hluboce věřícího katolíka se to dotklo a velice hluboce ho to zranilo také. A ten obrázek se říká, si pověsil na krk a jel s ním právě až do Prahy. A před tou bitvou, kdy se ti generálové nemohli tak úplně rozhodnout, jestli začít nebo ne, bylo 8. listopadu, většinou už se zazimovalo, to vojsko bylo velice unavené, vlastně obě vojska, možná, že by spíš dali přednost nějakému vyčkávání, vyhladovění, nemocem a tak dále, aby příliš neriskovali, tak vstupuje do toho generálního štábu Dominik, který tam vlastně vůbec nepatřil, a přináší právě tento obraz a vypráví o svém snu nebo o své vizi Panny Marie, která se mu ukázala a řekla mu prý, že když budou statečně bojovat vojáci, když se nejdřív samozřejmě zpovídají nebo provedou pokání a s čistým srdcem budou za ní bojovat, za tuto urážku, kterou vlastně způsobují ti obrazoborci, takže jim určitě v bitvě pomůže a oni v té bitvě zvítězí. Takže proto je to poutní místo Panny Marie Vítězné, protože to vítězství se vlastně připisuje jí.
Asi bych neměl dopředu některé věci prozrazovat, přesto tak učiním. Obrázek, o němž byla řeč, je dodnes ke spatření na hlavním oltáři poutního kostela. Sestra Francesca mě k obrázku zakrátko přivede, ale všechno po pořadě. Na nedalekých Hradčanech onoho 11. dne sotva opeřené Československé republiky 8. listopadu 1918 za účasti pražských studentů členové Národního výboru profesoři Trtina, Kazimour a Krejčí slavnostně pohřbívali neblahý odkaz kletbu Bílé hory, jak ten den psalo večerní vydání Národních listů. Hradčanským nádvořím hřměla jasná řeč profesora Trtiny.
Bílé hory chceme vzpomínat i dnes naposled. Je odčiněna. Osvobozený národ vstupuje v nový krásný život, v němž nebude klamu a nepravdy, nebude násilí, jimž škola odcizována národu jako dosud, kdy nuceni jsme byli k vděčnosti k Rakousku a k Habsburkům, kteří si zasloužili neúctu a odsouzení za útisk a pronásledování našeho národa. Rakousko se rozpadlo a splnila se věštba Palackého i Komenského. Za svoji svobodu a samostatnost děkujeme sobě samým své kulturní vyspělosti. A v tuto chvíli dlí s námi naši velikáni Štítný, Hus, Žižka, Chelčický, Komenský a žehnají nám, neboť splnil se sen jejich života. Vzpomínáme národních našich mučedníků, vzpomínáme hrdinských československých legií. Čechové vítězní opět stali se vznešeným příkladem ostatnímu lidstvu a jsou jeho věřiteli. Vděk náš náleží těm, kdo silou ducha získali přátelskou cizinu a způsobili naše vítězství. V jejich čele stál veliký pokračovatel v díle Komenského, dnes prezident Republiky Československé T.G. Masaryk. Zasvitla nám jitřenka svobody a my volní a rovni budeme plniti odkaz Husův. Budeme se milovati, budeme národ českých bratří a sester.
Profesor Drtina vyjmenoval bezmála všechny významné postavy českých dějin. Husem počínaje, Masarykem konče. Na dvě osoby, které pro nás mají význam srovnatelný, zapomněl. S Bílou horou je spojuje legenda. Sestra Francesca je na rozdíl od pana profesora zmínit nezapomněla.
Dominik s tím obrazem na krku skutečně velmi statečně sám se účastnil boje a koně si dokonce musel půjčit od zraněného generála Bukvoje a na něm tedy projížděl těmi vojsky, těmi jednotkami a podporoval je. Ale co se říká a co dokonce známe z vyprávění protestantského zase důstojníka Anhalta staršího. Někteří protestantští vojáci, což je samozřejmě velice zajímavé v tomto kontextu, viděli nad vojsky katolickými vojsko českých patronů. Takže nebyla to sama Panna Maria, ale byli to vlastně čeští patroni, které znáte určitě z obrazů právě jako bojovníky, svatý Václav, svatý Vít tam byl a tak dále. Prostě čeští patroni, což možná souvisí hodně s tím, že o Vánocích 1619 Fridrich Falcký nechal vyčistit katedrálu, takže se skutečně vyprávělo, že v katedrále se objevují světla, že ti svatí velice negativně na to reagují, na toto ničení a to je zřejmě i ten důvod, proč byli viděni na tom bitevním poli.
Uvedl jsem, že jsem sestru Francesku zastal v otevřených vratech, kudy návštěvník vstupuje do poutního místa směrem od silnice táhnoucí se na Karlovy Vary. Před lety, kdy Praha Bílou horou končila, se tu houfovali stopaři, mířící na severozápad. Dnes už ne. i proto, že stopařství prakticky vyhynulo.
Teď se nacházíme přímo za vstupem, za hlavním vchodem v ambitu, což ambit je vlastně takový ochos, nebo dalo se říci obchos vlastně, který sloužil poutníkům. Je to chráněné místo, je to vlastně takové podloubí, to je asi nejpřesnější výraz. Sloužil poutníkům jak k meditaci, protože je vlastně vymalován freskami ze života Panny Marie a ze života Pána Ježíše. A dále je tu 47 vyobrazení v těch kupolkách, těch vlastně jednotlivých částí podloubí poutních mariánských míst, takže tím se jakoby to místo propojuje s dalšími místy. Jsou to místa zejména v Čechách, na Moravě, v Rakousku, ale je tady třeba i Montserrat, jako tehdejší velmi známé mariánské poutní místo. A poutníci mohli v ambitech, jak jsem říkala, již rozjímat, a nebo také samozřejmě přenocovat, když pršelo, jako třeba prší dneska. A my tady vlastně taky stojíme a jsme chráněni před deštěm a dokonce i poměrně příjemně i před hlukem té Karlovarské ulice, která vlastně vede 50 metrů před našimi dveřmi. Takže to je velmi příjemné, tyto vysoké zdi. Jako zmatený poutník si myslím, že ten první impuls je vlastně kostel. Že si myslím, že každý poutník touží potom vstoupit do toho chrámu před oltář, tam nejdříve se utišit a pomodlit. A tam vlastně si myslím, že i v tom tichu při poslouchání Boha přijde na to, co dělat dál, co ho dál zajímá. A potom si tady může v klidu prohlídnout ty ostatní věci, protože je pravda, že jako barokní areál je to tu těmi symboly velice plné, že je tady tolik vlastně podnětů, které dnešního člověka skutečně mohou až přemoci, protože jsme ve velmi obrazovém světě a tehdy vlastně vůbec tolik možností, tolik obrazů nebylo, takže ti lidé, když sem přišli, tak si myslím, že byli také přemoženi, ale že si to opravdu dokázali užít, tu krásu a tu uměleckou kvalitu toho místa. Ale myslím si, že v první řadě skutečně mysleli na modlitbu.
Ze stavovského povstání, jež nakonec skončilo porážkou na Bílé hoře, nebyl vůbec nadšený historik Josef Pekař. Patřil mezi ty nemnohé, kteří se na dobové vlně proklínání kletby Bílé hory nevezli. Pro něho byla tragickou především ta skutečnost, že čeští stavové podlehli německému luteránství a připravili se tak o dosavadní průkopnickou roli nositelů skutečné náboženské svobody. V historické eseji o Bílé hoře z roku 1921 píše:
Bylo opravdu tragické, že česká společnost, která boj svůj o čistší náboženství před 200 lety provedla vítězně hlavně proti Němcům, která se byla již v 15. století propracovala k vysokému názoru osnášenlivosti náboženské, která toto pokrokové stanovisko své dosti šťastně uhájila v majestátu i v porovnání z roku 1609, měla své náboženské svobody ztratiti také proto, že německý reakční zákon z roku 1555, dílo vítězného luteranismu, spojil náboženskou svobodu s nemravnou formulací cuius regio eius religio, to jest s právem knížat brát poddaným jejich náboženství.
České království bylo na sklonku 16. století opravdu jedinou zemí v Evropě, kde nerozhodoval vladař, jaké náboženství budou jeho poddaní vyznávat, ale sami poddaní. Představovalo enklávu náboženské snášenlivosti. Ve srovnání s hrůzami, které se děly ve jménu víry v Boha v okolní Evropě, bylo doslova rájem na zemi. Stavovské povstání, jak soudí Pekař, a ne až Bílá hora, tomu učinilo rázný konec. Samo skončilo porážkou. Jeho myšlenka, převzatá od německých luteránů, přesto vyhrála. O náboženství poddaných rozhoduje vrchnost. tou se úderem 8. listopadu 1620 stala vrchnost katolická. Cuius regio eius religio. Zdánlivý kompromis, který ve skutečnosti žádný prostor pro náboženskou svobodu či snášenlivost neposkytoval. V roce 1555 představoval pouze smlouvu mocných, že si vzájemně nepolezou do zelí, dokud nenaberou opět sílu, aby se pokusili toho druhého zprovodit ze světa pro jeho do nebe volající herezi.
Smysl těch barokních poutních míst byl, aby stvárňovali celý svět uprostřed tohoto světa ideálního. Samozřejmě mělo být to nejdůležitější. A to byl symbol Boha, takže samozřejmě to byl ten oltář a ten oltář se nacházel v kostele, v presbytáři uprostřed kostela. Takže ten kostel samozřejmě stál uprostřed toho celého areálu a také šlo samozřejmě o harmonii, aby ten areál byl skutečně na všech stranách stejný, harmonický. Takže proto uprostřed ten kostel byl většinou průchozí, když se počítalo s velkým provozem, který tady pravděpodobně byl poutníků, tak to vypadá tak, že vstoupili právě tím hlavním vchodem, mohli ze strany z boku vstoupit do kostela, projít vlastně první kaplí. Vy říkáte, že ten kostel malý, kaplička, ale když půjdeme až k oltáři, tak uvidíte, že na obou stranách jsou ještě prostory docela podobně rozměrné, jako tady ta hlavní loď, když to řekneme. Takže procházeli tou jednou kaplí, tam byl vlastně jeden oltář, ten už tam není, po Vatikánském koncilu druhém zůstal jeden jediný oltář, dříve jinak měl každý kněz svůj. Nejdříve přišli do těch ambitů, kde se mohli trošku sklidnit, pak do té první kaple, kde se mohli naladit, pak teprve předstoupili před ten hlavní oltář, kde je vlastně i ten slavný obraz, kvůli kterému sem přicházeli. Jak vidíte, tak vůbec není moc veliký ta vánoční scéna, ale bylo to to, co právě bylo známé, ten obraz s těma původně vyškrábanýma očima, jeho kopie tedy. Takže u toho se mohli zdržet a samozřejmě před oltářem s nejsvětější svátostí a potom pokračovali do té další kaple, kde byl další oltář a vyšli ven na druhé straně zase do ambitu a ty ambity mohly procházet dokola, protože v každém rohu ještě je rohová kaple a v každé z těch kaplí zase byl oltář a zase se tam vlastně mohli zastavit a rozjímat, modlit se.
Desátý den existence sotva opeřené Československé republiky v předvečer výročí bitvy na zdejších pláních 7. listopadu se do Břevnova vypravili mnozí Pražané. Chtěli zde pohřbít Rakousko a kletbu Bílé hory. Nešlo o žádnou demonstraci temně mručícího davu. Byla to veselá lidová pouť s balónky a lampiony, s praporky a tureckým medem, s pouťovými stánky a hlavně se spoustou dětí, dožadujících se neustále toho či onoho. Pravda, poutníci tentokrát nesměřovali k paně Marii Vítězné, kousek vedle, na ono pole, v jehož středu se tyčil kámen menhirového tvaru, připomínal neblahou bitvu. Reportér Lidových novin nás o den později v raním vydání listu o pouti zpravuje následovně.
Na Bílou horu jde se přes Břevnov a třeba si zajíti do pražského předměstí, aby se poznalo, co to jest radost, co to jest opojení svobodou, co to jsou děti. Dne dnešního jděte do Břevnova, chcete-li poznati, co znamená překypěti. Suď Bůh, kde nabrali břevnovští těch praporků, těch hlazených papírů, lampionů, drapérií, serpentin a kterého kozla ještě. Ale není okénka, není vrat ani vikýře, není krámu, jež by se nesmáli radostnými barvami. Jenomže v Břevnově to není už ani smích, toť hřehotání, toť výskot, toť na celé kolo. V oknech a přede dveřmi děti a děti, ať je Wilson, Masaryk, republika, ať je Francie. Bavěru, dnes nesnadno umříti, když tě je kde komu ze srdce života přáno. Sami ty dětské hlasy, tu zvonivé, tu diškant, tu přeskok, sami oni stačí, aby pověstní havrani z Bílé hory navždy se odstěhovali. A podél břevnovských domů prout lidí a lidí, standarty, prapory, znaky a plakáty a na zpáteční cestě ještě lampiony, netrhne se od Karlova mostu až k pláni Bělohorské, kam dnes vytáhla třetina Prahy, muži, ženy, děti, vojáci a bývalí zajatci pod vlastními prapory. Zajisté měli řečníci spousty posluchačů, ale řeči nebyly věcí hlavní. Řečník toť pouze krystalizační střed této jedinečné pouti bělohorské, pouti s hudebními bandami, perníkáři a ovocnáři, s kolportéry, prodavači písniček a pohlednic, aniž bychom zapomněli na studentskou rakev z pozůstatky Rakouska. Nikoli dojíti sem a poslouchati mluvené úvodníky, nýbrž stanou ti na této půdě, již dnes jen váhavě říkáme tragická. Stanou ti zde s pocitem, jehož nepoznali generace ode 300 let. Pohlédnou ti jinýma očima na Letohrádek hvězda. Obejmou ti odtud pohledem kraj svažující se k Vltavě a stoupající k předhořím Brdským a moci o něm říci ono kouzelné krátké slovo. Náš je náš.
Náš je dnes i poutní kostel Panny Marie Vítězné. Tak, dojíst cukrkandl a hajdy naspět. Čeká nás sestra Francesca.
Poutník vidí vlastně vánoční scénu, dá se říct, tedy nepředstavujte si jesličky klasické, ale je tam Panna Maria, která klečí, před ní leží právě narozený Ježíšek, který je její syn, a za ní stojí svatý Josef a ještě jsou tam vidět dva pastýři. Je to pravděpodobně renesanční obrázek, možná z nějakého cestovního oltáře, žádné extrémní umělecké kvality, ale jak jsem říkala, byla to věc, kterou našel Dominik po cestě do Prahy a nešlo o jeho uměleckou hodnotu, ale vlastně o tu duchovní a symbolickou. Co je tady v té hlavní lodi důležité, je kupole a ta freskový kupoli. Jejím tvůrcem je další naprosto špičkový umělec, tentokrát bavorského původu, což je také zajímavé tady na tom místě, kde vlastně právě katolická liga Maximilián Bavorský bojoval proti těm českým protestantským stavům. A o 80 let později se tu setkávají, nebo o 100 let později se tu setkávají dva špičkoví umělci, jeden pražský Čech Václav Vavřinec Reiner a jeden bavorský, který dokonce byl velice úzce spojen s rodinou vládnoucí Wittelsbachů, ke které patřil také Maximilián a byl vlastně velmi politicky zaměřený. Takže se dá říct, že umění tady směřuje ty dvě velmi znepřátelené strany původně. A ta freska je zajímavá v tom, že je to alegorie. Je to alegorie na vlastně vítězství pravé víry nad heretismem, jak se jmenuje. Tady vidíme triumfální vůz, který má na předních kolech znak Maximiliána Bavorského a na zadních habsburský erb, protože samozřejmě šlo o vítězství císaře také. Na kozlíku sedí malý chlapec, který stvárňuje s těmi symboly, které má papežství, protože v ruce drží pádlo, takže tak jako skromně je tu naznačeno, že papež pádloval světem nebo minimálně církví. Potom má tiáru na klíně, což je vlastně taková ta papežská koruna, nebo byla dvojpatrová a vícepatrová. Potom má takový deštník, což je také symbolem, to možná neví všichni, papežství, pruhovaný v papežských barvách a na tom deštníku jsou ještě klíče, vlastně znak svatého Petra, takže to jednoznačně ukazuje na papeže. Takže ten řídí ten vůz, který hraje tu roli hlavní. Za ním sedí tři ženy, jsou to symboly křesťanských ctností, základní víra, naděje a láska. Mají všechny ty své atributy, takže víra kříž, naděje má kotvu, drží takhle elegantně, si ji opírá o bok a láska i barevně vlastně jsou tak vyvedené v červeném plášti, tak má hořící srdce v levé ruce a v pravé má pochodeň. A co je tady právě na tom zajímavé, že tu pochodní zapaluje nějaké listiny. A jaké, to se dozvíme z toho, když se vlastně otočíme tím směrem. U těch listin leží nebo padají k zemi lidé, muži, a když se ještě dále otočíme, tak vidíme, že ti muži padají před kopyty koní, kteří se na ně řítí, to jsou koně, kteří táhnou právě ten vůz triumfální. A řítí se k zemi, proto vlastně zakrývají si oči všichni, jako by byli oslepeni, a skutečně jsou oslepováni monstrancí, kterou drží v ruce svatý Norbert. Tím je vlastně ukázáno, že ti nevěřící protestanti, že to vlastně byli heretici, protože vlastně nevěřili v přítomnost živého Krista v Eucharistii, takže je ta Eucharistie vlastně oslepuje a tím pádem padají jaksi pod kola té pravé církve katolické, která je zachraňuje od pekla nebo zakončuje ten soud nad nimi. Takže velice drsné stvárnění. Vlastně zase jsme v kostele a máme tady něco takového jaksi nad sebou a k meditaci, ale myslím si, že je to velice poučné pro nás v současné době vidět, jak se za několik stovek let vlastně můžou změnit vztahy, že vlastně jsme se opravdu posunuli velice daleko v těch ekumenických vztazích. Doufám, že věřím tomu, vlastně to tak vnímám, že katolická církev je opravdu mnohem dále v tom svém nároku na absolutní pravdu a že už jaksi je schopná se chovat mnohem pokorněji.
Jestliže pouť v předvečer výročí bitvy na Bílé hoře připomínala lidovou veselici, zahřmělo ten den alespoň z daleké Vídně. Nikoli však z listů psaných německy, ale z listů dělnických, psaných česky a vydávaných vídeňskými sociálními demokraty českého původu.
Nyní vstali jsme z hrobu. Svobodní a velicí, že celý svět hledí na nás s údivem. Čeští velezrádci, jak nazývali je rakouské úřady, čeští exulanti a zběhové, utvořivší nesmrtelné československé legie, pomstili Bílou horu. Nezhladilo nás se světa 400 let nejhrubšího útisku a německé panovačnosti Habsburské dynastie. Nikoli ona nám, ale my jí připravili hrob.
Na jedné z těch vraček, což může vypadat cize, tak je vlastně citát: dejte císaři, co je císařovo, a Bohu, co je božího. To je vlastně nová umělecká intervence. Je to citát Evangelia, které vyšlo právě na neděli, byla to neděle 8. listopadu 1620, v den bitvy. Takže to bylo něco, co možná i ty katolické vojáky také podpořilo v tom jejich statečném boji, protože chtěli dát Bohu, co je boží, a císařovi, co je císařovo. A ten nápis, co budu si modlit za chvíli, ten nápis patřil vlastně k umělecké instalaci na hrobu tady padlých, kterou dělal mladý umělec Patrik Hábl na litografické kameny, které pokreslil jakoby tvářemi anonymními, ale jednoznačně jak žen, tak mužů, tak chtěl vlastně stvárnit toto místo jako místo odpočinku konkrétních lidí, kteří padli v konkrétní bitvě a kteří vlastně všichni měli někoho blízkého, a s tou situací se můžeme spojit i dnes my, když právě myslíme na ty současné konflikty, že v každé bitvě někdo umírá a nejsou to anonymní čísla, ale jsou to zcela konkrétní lidé s velkým okruhem svých blízkých, kteří tím trpí. Zajímavé je, že v tom hrobu jsou pravděpodobně pohřbeni právě protestanští padlí vojáci, což je pro nás boží prozřetelnost, která vlastně to smíření přináší i tímto způsobem, že na tomto katolickém poutním místě mariánském odpočívají určitě v míru a pokoji protestanští vojáci.
Sestru Francesku čekali večerní nešpory, mě cesta do Prahy. Táhlo na 18:00 a vrata dovnitř do ambitu a kostela zůstala otevřena pro případ, že by se někdo chtěl přijít pomodlit. Od mikrofonu Českého rozhlasu se loučí Ivan Štern.